Radio Robin je tole, Ura Simčič vam voščim, dober dan v naslednji ediciji oddaje Koraki do uspeha. Skupaj z direktorjem podjetja Spintek, častnim pokroviteljem oddaje Goranom Miškulinom, v spredje predstavljamo zopet podjetno razmišljanje, ustvarjalnost, ustrajnost in ljudi, ki svojo zgodbo seveda tudi navdušujejo in navdihnejo. Tema letošnje sezone je podjetništvo v umetnosti, kako umetnik danes gradi svojo pot, kako ostane zvest sam sebi, hkrati pa tudi najde prostor na trgu. Kako recimo iz pesmi, ideje, nastopa, slike ali ustvarjalnega trenutka nastane prepoznavna zgodba. To bomo poskušali odkriti tudi danes, ko je z nami človek, ki že desetletja povezuje glasbo, poezijo, romantiko, odrsko prezenco in zelo jasno avtorsko zgodbo. Pevec, glasbenik, skladatelj, ustvarjalec številnih balad, dobrodelnež, domačin, še kakšen pridevnik bi se lahko našel. V moji družbi pozdravljam Čanja Rjevca.
Živjo, živjo. Lep pozdrav tebi seveda in vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Robin.
Dobrodošel na Robino, dobrodošel v Korakih do uspeha. Džani, ko nekdo omeni vaše ime, veliko ljudi najprej pomisli na romantiko, balade, klavir, zelo prepoznaven glasbeni izraz. Kako bi dan danes predstavili sami sebe?
A veš to, predstaviti sam sebe je pravzaprav zelo težko, ne? Kajti jaz živim in delam to. Ne? Enostavno jaz sem rekel, že zadnjič za en intervju za neko revijo, da jaz v življenju še nisem delal, nisem šel še delat. Ne? Ampak je to način življenja, je to the way of life, kot rečejo. Tako da je to, v bistvu jaz, to je moje življenje in težko bi sam sebe predstavil zdaj, kaj sem pravzaprav. Ne? V osnovi seveda sem glasbenik, to mi je nekako bilo položeno v zibelko, ker je pač doma bila glasba, bila prosveta in na podlagi tega, bi rekel, sem nekako bil rojen v ta svet, no, pravzaprav, ne, na tak način.
Je,
ne.
Torej je bila glasba oziroma ustvarjalno že položena v zibko.
Tako.
No, ampak vaša ustvarjalna pot traja že tam več kot 40 let, ja bomo rekli, ne. Se še spominjate tistega prvega občutka, ko ste začutili, da glasba ne bo samo hobi, ampak tudi, kot ste rekli, way of life, način življenja.
Pravzaprav od samega začetka, ne, jaz sem doma je star klavir, več kot 200 let star pianino, Petrov in vedno sem zahajal med tiste črno-bele tipke in prej sem znal igrati klavir kot pisati, ne, tako da sem mi, ko so me starši upisali v prvi letnik glasbene šole, so mi sošolci pisali zapiske, ker še nisem znal pisati, sem pa že znal nekaj igrati klavir, ne, tako da mi je bilo v bistvu to nekako, kot sem že rekel, položeno v zibelko in je to, sem že od vsega začetka vedel, da bo to moja pot pravzaprav, ne? Da bo to tudi moja, da bom s tem tudi se preživljal, ne? Če lahko tako rečem. Ne? In evo, tako da je to, ne znam se predstavljati, da bi bil kaj drugega pravzaprav.
Se pravi, da je bila vaša pot že zelo zgodaj, zelo rano začrtana.
Tako je.
Tako. No, veliko ljudi vas pozna po delovanju v zasedbi Big Ben, legendarni goriški oziroma okoliški skupini, res popularni svoje čase, kasneje pa tudi po samostojni poti. Kako pomembno obdobje je bilo to za vas, recimo začetki glasbene kariere?
Ja, gotovo je bilo to, pa takrat, ko sem jaz pravzaprav prišel iz vojske, ne, smo se prijateljsko smo se srečevali, ne, bili smo prijatelji. Ne, Big Ben ni nastal zato, da bo, aha, zdaj bomo pa mi naredili ansambel in z njim bomo pa začeli služiti, bomo uspeli in tako naprej. Ampak je bilo to preigravanje, tako med prijatelji smo se dobivali.
Da se bomo imeli fajn.
Da se bomo imeli fajn in smo pa res potem bili tudi nerazdružljivi prijatelji, ne, ne samo takrat, ko smo bili na odru, ampak tudi privat, tudi smo šli na dopuste skupaj in tako naprej. Tako da je bilo to v bistvu nekaka družina, ne, ja, klapa, bilo je na prijateljstvo, ne, in je to zagotovo pomembno obdobje, ne, da smo se dobili tudi te pravi skupaj, ne, kajti tudi to je zelo pomembno, ne, da nismo bili, bi rekel, samo prijatelji ob kozarcu vina, ne, ali pa ob kakšen žur, ne, ampak da smo bili prijatelji tudi, da smo potem ustvarili glasbo oziroma da smo ustvarili kariero pravzaprav, ne, kajti Big Ben je trajal dobrih 10 let, ne, in smo nanizali velike uspešnice v tistem času, ne, ki so še danes popularne in ki me še danes spremljajo tudi na mojih koncertih.
In tudi mladi jih poslušajo, da lahko povem tudi tako, iz prve roke. No, no pa morda za zaključek tega najnega prvega dela pogovora. Zdaj, ko ste začeli, je bil glasbeni svet, Big Band recimo, zelo, zelo drugačen kot dan danes. Ni bilo družbenih omrežij, ne? Ni bilo pretočnih vsebin, algoritmov, viralnih posnetkov. Je bilo takrat lažje ali težje priti do poslušalcev?
Bom rekel, da težje priti do poslušalcev, ne, kaj ti danes pač, če imaš seveda že Facebook in ne vem, karkoli, pač ta družbena omrežja, daš posnetek gor, nadiš glasbo z računalnikom, ne, takrat bilo pa drugače. Ne, takrat priti do poslušalcev je pomenilo priti na nacionalno televizijo, na nacionalni radio, pa na nekatere lokalne radijske postaje in seveda priti v časopise, ki so bili vsi nacionalnega dosega. Ne? To so bili, ne, ni bilo tako, niti ne veliko lokalnih časopisov, ne? Ampak si moral priti skozi en ozek filter. Ne? Ta ozek filter so pa, na, seveda takrat je bil samo RTV, ne? Tisti ni bilo privat televizij. Ne? Tam so bili pa ljudje, ki so, bi rekel, bili glasbeniki. Ne vem, če omenim Mojmir Sepe recimo, ali pa Dušan Velka vrh, ali pa, ne vem, Devi Hruševar in tako naprej.
Renomirana imena.
Pa Jure Robežnik, recimo. Ne? To so bila renomirana imena in če si skozi ta filter prišel, ne, potem si seveda prišel na televizijo, nacionalno televizijo in nacionalni radio. In ko si enkrat prišel gor, potem so te v trenutku vsi poznali, ne? Kajti vsi so takrat gledali RTV, seveda. Vsi so takrat poslušali nacionalni radio, ne? Ker pač drugega ni bilo. Ne? Ampak filter je bil pa res, ni bil...
Ni bil enostaven, bom rekel.
Jože Privšek, recimo, je tudi eden bil tistih, ne, ki je te je spustil skozi. In če nisi bil, ne, tako, potem nisi prišel skozi.
Z Žan Jerijevcem in o njegovem delu, ter seveda tudi prepletanju umetnosti in podjetništva, spregovorimo še v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi še naprej. Lepo pozdravljeni na Radio Robin še enkrat v tokratni oddaji Koraki do uspeha, kjer korakamo med podjetništvom in umetnostjo in kjer je v naši družbi glasbenik, pevec, sem dobro poznani domačin Džani Rijavec. Džani, poslušalec sliši pesem v 3 ali 4 minutah, za njo pa verjetno pa je verjetno veliko več časa vsega ustvarjanja, iskanja, vsega, ne, občutkov. Kako pred vas konkretno nastane pesem, no, tako me zanima.
Če se recimo konkretno naslonim na pesem, ki smo jo slišali, Rdeča roža. Ne? Rdeča roža je nastala zaradi, vse pesmi nastanejo zaradi nekega občutka ali nekega trenutka ali nekaj se zgodi, kakorkoli že. Ne? In če poslušamo to Rdečo rožo, to je aktualno besedilo, ne? Ker živimo v času, ki... Ne vem, včasih se mi zdi, da smo malo vsi čez les po domače povedano, da ne razmišljamo logično, ne? Zdravo kmečko pametjo, ne? Da je ena in ena, dva, da so neki postulati v življenju postavljeni, da tega ne moremo spreminjati. In se mi zdi, da se potem zapletemo, ne? In enostavno rešitve so pa včasih zelo enostavne. Ne? Tako da gremo pa po tisti, zakaj enostavno, če gre komplicirano. Ne? Tako se mi zdi. No in ta pesem je nastala prav... povedati ljudem, da nekaj pa vendarle še živi takih, ki zdravo še razmišljajo in ti ljudje, ki zdravo razmišljajo, bodo rešili svet. Ne?
Ampak čisto konkretno, recimo, si dobil zdaj ta občutek, te prešinila ta misel, vas je prešinila ta misel in ste se usedli za klavir in nastala pesem takoj, ali je to stvar globega razmišljanja?
Ne, pri
in...
meni nastane takoj. Ko se zgodi moment, ne, včasih sosedem za klavir, pa samo nekaj igram, malo da vadim, da seveda zaradi prstov, da je, ne, ker pač to je tehnika, je treba, da ne, športnik mora trenirati, ne.
Seveda, da niso okoreli. Ne?
Tako, da niso okoreli, moraš tudi vaditi, ne, seveda. Moraš tudi, da se prsti razgibajo, ne. Včasih pa, ko sosedem za klavir, tak pa je takoj melodija, ne, je takoj neka ideja, je takoj besedilo, ne, tako da pri meni to nastane zelo hitro. Ne.
No, če se potem pa vrnemo zdaj iz klavirja nazaj na glasbene odre, zdaj, prej smo menili, nastopali ste ogromno po Sloveniji še z skupino Big Band, pa tudi samostojno, veliko pa tudi izven meja naše domovine. Zdaj, kako drugače je pet oziroma predstavljati svojo glasbo v tujini?
Torej, moram povedati, takrat smo z ansamblom Big Band bili na 2, 3 izjemno odmevnih turnejah. Ne? Prve je bila v Avstraliji, ko je Slovenija nastala in smo takrat v Avstralijo našim izseljencem nesli simbole Slovenije, zastavo, grb, ki še niso vedeli, kakšen je, in je bila totalna euforija. In ta Avstralija je dala potem zagon, da smo takoj naslednje leto šli na turnejo v Kanado. isto, je bila tudi izjemno, izjemno uspešna, potem na Švedsko, pa po celi Evropi, bili smo v Nemčiji, skratka, veliko smo koncertirali okrog. Ne? No in potem se je seveda to nekako preneslo naprej in tudi sam nadaljujem, bi rekel, te turneje med naše izseljence, bil sem v Argentini, nazadnje na turneji, ampak v Argentini nisem bil samo za slovensko publiko, ampak sem bil tudi za torej za neslovence.
Se pravi za domačine.
Za domačine ali pa recimo za publiko, ki niso Slovenci. Ne?
Kako pa recimo slovenski izseljenci občutijo tole slovensko pesem? Verjetno bolj doživeto kot pri nas doma. Domnevam.
Veste, kaj jaz rečem? Rečem vedno, da včasih si mislim, da tista Slovenija, ki je tam, ne, zdaj, ko sem bil v Argentini, ne, tisto slovenstvo manjka tukaj pri nas. Tam res s srcem to, pa ne, to mladi, recimo, otroci, tako naprej, pridejo na koncerte v narodnih nošah. Veliko imam, recimo, mladih ljudi na Facebooku, prijateljev, ki so gor na profilni sliki na Facebooku v narodni noši, mladi.
Se pravi zavest.
Zavest. In ta zavest se mi zdi, da nam manjka tu v Sloveniji. To skozi poudarjamo. Če pogledamo sosednje narode, pogledamo Hrvate, pogledamo Italijane, pogledamo, kako je močna ta narodna zavest. Se tu ne gre za noben nacionalizem, ne gre za nič, tu gre samo za čisto domoljubje, pravzaprav. Ne? Imeti rad svoj narod, to je zelo pomembno, ne? To je, in to moramo Slovenci, ker smo majhni, še toliko bolj poudarjati. Da.
In seveda pesem tudi vzbudi takšna čustva, da potem to pride še
absolutno,
toliko bolj
pesem do izraza. Je absolutno, glasba je tista, bi rekel, pa nasploh umetnost ne, je tista, ki mora politikom kazati pot. Tako. In umetnost je nad politiko.
Lepo povedano, kaj še reči drugega za zaključek drugega dela pogovora v tokratnih korakih do uspeha. Žanje Rijavcu nadaljujemo po glasbenem premoru. Naslednjem delu pa bomo bolj odprli vprašanje, kako se umetnost prepleta s podjetništvom in zakaj danes samo dobra pesem morda ni več dovolj. Tole so koraki do uspeha na Radiu Robin, kjer v letošnji sezoni poskušamo povezati umetnost in podjetništvo. Danes z nami glasbenik, pevec, komponist, domačin, še kaj bi se našlo. Džani Rijavec, še enkrat lepo pozdravljen.
Živjo, živjo.
Ja, Džani, umetniki pogosto rečejo, ja, jaz bi samo ustvarjal, za drugo ne poskrbijo drugi, ampak realnost je, da moraš danes tudi organizirati, nastopati, komunicirati, se promovirati in se iti svojo zgodbo. Ne? In ste tudi vi na hitro gotovili, da talent sam kot tak ni dovolj?
Torej, v tujini je rek, there is no business like show business. Se pravi, ni biznisa, kot je ta show business, ne, v katerega seveda spada tudi umetnost noter, ne, kakorkoli že obrnemo. Ne. Pri nas nismo še, bi rekel, ni še država dozorela, nismo še tam, kjer bi morali biti. Ne. Nismo še dojeli, da se umetnost, da se glasba, da se slikarstvo, da se ne vem karkoli, da se tudi trži. Ne. Se pravi, da je na trgu. Ne. Če si dober, potem se nimaš kaj bat trga. Ne. Se pravi, greš lahko svobodno na trg in izdelek prodaš. Ne. Ampak tu ne gre za klasični izdelek. Recimo, bom zdaj rekel tako, ali pa recimo, ne vem, kilo krompirja. Ne. Bom prodal zdaj kilo krompirja. Ne. Tukaj prodaš zraven je izdelek, ki za stoji umetnik, stoji duša. Ne? In tukaj gre za trženje duše, pravzaprav. Ne? Se pravi, moreš potržiti svojo dušo, moreš potržiti svojo osebnost, moreš potržiti svoj imidž, ne? Ki si ga ustvariš. Ne? In to je tega pri nas v Sloveniji, tu še nimamo razvito. Jaz upam, da se bo počasi začelo tudi v to smer.
No, morda pa bo pri tem pomagala tudi, bo pomagalo tudi dejstvo, da primejo v roke eno zanimivo knjigo, ki ste jo prinesli s sabo, z naslovom Trženje duše vaše partnerice Patricije Rijavec Simonič, ne, ki govori ravno o tem, ne, kako tržiti svojo dušo pa.
Seveda, to je v okviru njenega doktorata, ne, napisala tudi knjigo Trženje umetnosti, ne, in trženje duše, ne. Tukaj gre za znanstveno raziskavo, ne, kako potržiti svojo dušo, ne. Skratka, je zelo dobra knjiga in priporočam vsem tistim.
Kaj bi rekel na koncu, kakšen je rezultat te knjige? Kaj nam ta knjiga pove? Kaj moramo tržiti?
Ja. Sej sama že naslov pove, ne.
Yeah.
Trženje duše, trženje umetnosti. Ne? Ko gremo pri umetnosti, tržimo našo dušo. Ne? Se pravi, ti tržiš izvajalca, tržiš slikarja, tržiš glasbenika zraven, tržiš njegovo ime zraven. In tukaj je to zelo pomembno.
No, kako pa zahtevno je graditi to prepoznavno ime, se tržiti, ne? Ne pa da bi pri tem izgubil pristnost, svojo originalnost.
To je zelo pomembno.
Zelo pomembno, tukaj treba postaviti mejo.
To je zelo pomembno in se da postaviti mejo in se mi zdi, da pri nas smo preveč, kako bi rekel, če se obrnem recimo na glasbo, ne, konkretno, ne. Aha, rečejo, aha, danes to laufa, ne, to je trend, ne, aha, tudi jaz bom ustvarjal tako, ne, in to je velika, velika napaka, ne, ker to je samo tisto trenutno, moda bo zaslužil res, ne vem, par tisoč evrov in je to, in potem se zadeva zaključi, ampak nisi pa pustil nobenega pečata svojega. Ne? Umemno je pa, da glasbenik, da umetnik pusti svoj pečat. In nienostavno, ne? Nienostavno, zato ker prodati sebe in ne biti odvisen od nobenega, ne? Se pravi, da ti prodajaš res isto svojo dušo, ne? Moraš ustrajati, moraš delati na tem, moraš biti trmast po domače povedano, nekaj ti, če ne, ne prideš skozi. Ne.
Tudi zato moraš imeti talent. Ne?
Tako je. Tudi zato moraš imeti talent.
In se vrtimo v krogu. Ne?
In se vrtimo v krogu. Ne? Umetnost je torej, talent za narediti izdelek, ne? Za narediti pesem in enak talent moraš imeti potem, da to tudi znaš prodati.
Kako se pa vi odločite, kateri projekt je, katera pesem recimo je prava za vas? Je to bolj občutek ali pa so tudi zelo konkretni poslovni razmisleki pri temo?
Zdaj, če, ko je vprašanje duše, ne,
ja.
Potem ne moreš gledati zdaj tukaj delati neke, ne vem kaj, grozne načrte, kako bo mesto točno, ne vem kaj, ne, ampak če ti čutiš, da si to ti, da je to tvoje, potem stojiš ti za tem in to je zelo pomembno, ti moraš stati za tem, če ne stojiš za tem, če ne začutiš pesmi, če ne začutiš slikarskega dela, če ne začutiš, ne, potem ni nič, ne, da boš ti zdaj samo nekaj naredil, aha, to bomo zdaj, potem to se mi zdi, da, ne, da mogoče je na nek kratek rok, ampak nima pa nekaj.
Skratka, vedno znova ugotavljava, da gre za prepletenost enega in drugega, tako absolutno. Podjetništva, kot tudi umetnost absolutno. In
svoje. Pa še nekaj moram tu povedati, če lahko moram dodati, ne, v Sloveniji tudi nimamo posluha, torej, vsi ti slavni slikari, slavni umetniki so imeli mecene, ne, včasih. Ne. In mi ni bilo treba razmišljati, oni so samo ustvarjali. Ne. In meceni so potem tisti, ki so. Ne. In to mecenstvo v Sloveniji, bi rekel, nekako ne obstaja. Mi, pa ne me zdaj napačno razumeti, ne, kar bom rekel, pa tudi spoštujem šport, spoštujem športnike, absolutno, sem navijač Slovenije, kadarkoli je igra Slovenija, sem vedno s srcem tam in mi je žal, da zdaj na svetovnem prvenstvu ni Slovenija nogometnem, ne?
Ja, žal, ja.
Ki bi še bolj z užitkom gledal zadevo, ne? Ampak sponzorstvo, ne? Nekako na tem športnem področju je ok, ne? So sponzori, sploh če si vrhunski dobiš, ne? Na področju umetnosti, ne? Še vedno so veliki, veliki problemi, veliko večji problemi. In vedno se sprašujem, zakaj nek umetnik, ne, se ne tako, da bi nosil zdaj na čelo nalepljenega sponzorja gor in tako naprej, ne. Ampak, če prideš ti s kakršnim koli sponzorjem na televizijo, na radio in tako naprej, ga ne smeš niti omeniti, ne, kot umetnik, ne. Športnik pa lahko pride nalepljen po vas tukaj in ni nobenega
problema. Se pravi, da je kultura oziroma umetnost še vedno daleč, zadej, kar se tega
hočem povedati. In apeliram na vse pokrovitelje, ki lahko podprite umetnost. Kajti, še eno stvar bom povedal, ne, ki je zelo pomembna, ne, narod ne definira šport. Narod definira kultura. Definira umetnost. Nogomet je samo dres zamenjaš, je brazilski, slovenski, kitajski, avstralski, italijanski, je nogomet, ki je internacionalen. Ne. Kultura je pa
tista, je pa samo ena. Ne.
Je pa samo ena in tista nas definira kot narod.
Džani Rijavec ostaja v naši družbi tudi v naslednjih trenutkih, ko se v oddaji Koraki do uspeha dotaknemo tudi samih družbenih omrežij, njihovih koristi, prednosti in slabosti. Na Radio Robin smo v Korakih do uspeha, kjer se danes z Džanijem Rijavcem pogovarjamo o glasbi, poeziji, ustvarjalnosti in podjetnosti in slabostih in prednostih lete. Džani, slovenski glasbeni trg je majhen. To je dejstvo. Je zato ustvarjalca omejitev ali morda tudi prednost?
Absolutno omejitev. Absolutno omejitev, ne, kaj ti, torej še posebej glasba, ne, je tista, ki rabi v občinstvo. Ne. In zdaj, če imaš ti, če ima država 2 milijona ljudi, od tistih 2 milijona ljudi je, ne vem, toliko ostarelih, toliko bolnih in toliko otrok in toliko ljudi, ki bi rekel, ne spremljajo to, ne. Potem prideš na koncu, da imaš 10 tisoč poslušalcev, ne, tvojih, recimo.
Se pravi, to pomeni, da se mora umetnik še bolj potruditi, da ostane na sceni, da ostane zanimiv konc koncu, ne?
Tako, tako. Pa tudi recimo, ne, zdaj predstavljaš, ne vem, jaz sem glih, zdaj sem spremljal tole, vsak, ne vem, vsako soboto je bila, ali pa vse sem gledal ponovitev o Michael Jacksonu, ne? Kaj pomeni biti na nekem svetovnem trgu, ne? Zdaj sem se hitro vprašal, kaj pa, če bi se Michael Jackson rodil v Dornbergu, recimo, ne? Ali pa na Trnovem, ali pa, ne vem, kjerkoli, ne? Ali pa v Ljubljani, ali pa, ne? A bi bil Michael Jackson, ne? Se pravi, ni vse eno.
Ja, bi bil slovenski Michael Jackson.
Bi bil, recimo, slovenski Michael Jackson, ne?
Tako, seveda, zelo, najverjetne je precej manj prepoznaven kot v tem trenutku, ne?
Tako.
Tako, včasih pa so pesmi potovale prek radija, televizije, kaset, ploščin, koncertov, oba se tega spominjava, z nostalgijo bomo rekli. Ne?
Ja.
No, danes potujejo tudi prek družbenih omrežij. Kako ste se vi, Džani, prilagodili temu novemu svetu?
Absolutno se treba prilagoditi, o tem sploh
ni dvoma.
Ni dvoma, ni debate. Ne? Lahko tudi povem, koliko porabim, recimo, tako.
No, to me zanima. Ja. Koliko časa vam pobere, recimo, promocija? Če smo prav de facto?
Recimo, da je to čez... To je čez cel dan, ne, ker je treba, vsak tog časa je treba malo prekontrolirati, kaj, kako se dogaja in tako naprej, kaj dati gore in tako naprej, ampak recimo, da je ura, ne, mogoče ura in pol na dan, mi vzamejo ta družbena omrežja, ne, ker pač moram biti prisoten. Tako, če bi se štel čez cel dan. Ne.
Sami upravljate z njimi? Imate morda,
nekatere imam čisto sam, nekatere imam pa potem administratorja, ne, da mi to delam.
Vesto ta samopromocija, kdaj je tudi v trudi?
Ja, velikokrat mi utrudi, ne, ker je to nenehno delo, ne, ker moraš biti nenehno prisoten, ne, ker je to, bi rekel, ne smeš popustiti, ne, ker če popustiš, potem enostavno te ni več, ne, ker je res poplava vsega tega, ne, poplava teh družabnih, družbenih omrežij, biti skozi prisoten, gor, tako je včasih, se mi zdi, da je malo kar, ja, je utrudljivo.
Pa recimo, če se povrnemo na trg zopet, ne? Zdaj smo se samo promovirali, tudi preko družbenih omrežij, zdaj gremo na trg. Ste kdaj imeli občutek, da bi trg želel nekaj drugega od vas, kar vi predstavljate?
Absolutno. Velikokrat se mi to zgodi, ne? Ampak jaz trmasto ustrajam na svoje poti, to sem pa tudi že prej rekel. Mislim, da je potrebno ustrajati, ne? Ker ti, če ne ustrajaš, potem pa tudi jaz ne morem nihče oziroma, tako bom uporabil eno refren, ali je kitica ene pesmi, svoje duše ne prodam. Ne? In nihče mi ne more to mojo dušo, bi rekel, jaz, to sem jaz, to jaz delam. In pa tudi, če komu ni zanimivo, ali pa v trenutku, tistem trenutku ni zanimivo, ne? Se potem vedno, se v življenju so valovi, so valovi, ne? Včasih si dol, včasih si gor. Ne? Ampak potrebno je, ko si dol, je treba lik takrat je treba potiskati.
Torej, boste ustrajali na svoji poti tudi za ceno morda malce nižjega.
Absolutno.
Vsega skupaj, no. In zasluška in vsega.
Tako.
V redu. Džani Rijavec, naš domačin tukajle, v korakih do uspeha ostaja tudi v naslednjem delu oddaje, tako da ostanite v naši družbi še naprej. Ko ga poprašamo tudi o tem, kaj bi morda svetoval tistim, ki se, umetniki seveda, tisti, ki se ukvarjajo s kulturo, ravno kar vstopajo na trg. Džani Rijavec je še vedno z nami v oddaji Koraki do uspeha, kjer tudi tokrat raziskujemo preplet umetnosti in podjetništva. Pa če se malce še povrneva na tale trg, res mi je zanimivo vaše razmišljanje o njem. Če pogledava tako iskreno, se lahko zgodi, da začne ustvarjalec preveč poslušati trg in premalo sebe?
Prepogosto se dogaja to. Prepogosto se dogaja, ko spremljam, rekel, moje kolege ali kakorkoli že, pa druge, prepogosto se ozirajo na to, kot sem že, vse sem že to omenil, ne, v bistvu, aha, to je zdaj in, aha, tudi jaz bom ustvarjal tako glasbo, ne, ker je pač to in. Ne.
Se pravi, da je pomembno, da zna umetnik reči tudi ne včasih.
Naj bi rekel ne. Zdaj, če hočeš ustvariti res svojo blagovno znamko, ne, da si to ti, potem moraš biti to ti. In noben drugi. Ne, ne morem jaz zdaj pet pesmi, ki imajo dalmatinski melos, recimo zaradi tega, ker pač da dalmatinski melos zdaj teče, ne, pa potem so se vsi obrnili, aha, bom tudi jaz napravil v tem stilu, ne, ali pa celo delajo se v Sloveniji dalmatinske klape, ne, na mesto pevski zbor ali pa na mesto oktet ali nonet, ne, dalmatinska klapa, ne, ker pač to zdaj laufa in bomo peli Dragojeviča, bomo peli to, zato ker to teče, ker to ljudje hočejo poslušati, ne. S tem si delajo veliko, da jim povem direktno, s tem si delajo ali si delate veliko, veliko, veliko škodo in delate veliko škodo tudi slovenski kulturi, slovenski identiteti. Ne. Mi moramo ustvarjati svojo identiteto, svojo kulturo in vsak ne bo unikum. Ne.
A je to vrstna usmeritev morda, bomo rekli, zaznamovana z rokom porabe?
Absolutno. Absolutno.
Ne more biti večno, ne?
Ne more biti večno. Večen si, ko boš ti ustvaril nekaj svojega, ko boš ustvaril svojo blagovno znamko, ko boš to ti, potem si večen, potem se zapišeš za vedno in boš vedno ostal.
Džani Rjevec, mnogo je takih mladih, ki se še odločajo ali bi vstopili na tale, na tole trnavo pot kulture, umetnosti. Ne? Po drugi strani smo slišali tudi podjetništva. Kaj bi svetovali mlademu? Recimo, se pobrnemo na vaš primer, vi ste glasbenik, pevec, mlademu glasbeniku ali pesniku, ki danes začenja svojo pot. Kaj bi bil tisti, ta prvi nasvet, ki bi mu ga dali?
Prvi nasvet je, bodi to, kar si, ne spreminjaj se in ustrajaj na tem. Kajti, če ne boš ustrajal, potem se ne bo nič zgodilo.
Torej je danes še mogoče graditi kariero počasi, s trajnostjo, brez tega instant uspeha?
Absolutno, absolutno se da graditi, absolutno si ustvariš svoj imidž, ustvariš svoje imena.
Pokaj danes lažje zgraditi zgodbo kot včasih?
Bi rekel, da je lažje, ne? Ampak zdaj pa je vprašanje, če je ta zgodba, glede na to, da hitro prideš gor, ne? Če je ta zgodba dovolj kvalitetna potem, ne? Če ima neko dušo, če ima neko vsebino. Ne? Kot sem že rekel, takrat si mogel iti skozi nek filter, ne? Da si lahko sploh gor prišel. Ne? Danes tega filtra enostavno ni.
To me zanima, kakšen bi bil ta filter, če bi bil danes? Bi bila to umetna inteligenca, bi bili to pretočne vsebine, kaj bi bilo?
Niti sam ne vem, ne? Ampak mislim, da bi morali skozi nek filter bi morali iti. Ne? Ker ne morejo glih vsak biti na...
Vsak ima pet minut časa.
Vsak ima pet minut časa, je že na odru, ne? Tako bi temu rekel. Ne? In to ni v redu. Ne? Je prav, da je, bi rekel, kajti iz kvantitete se potem rodi kvaliteta. Ne? Ampak tista kvaliteta mora iti skozi nek filter. Ne? Zdaj pa ljudje, ne vem, če poslušalci, bi rekel, sami ločijo zev od pleve. Ne? More biti nek filter, bi moralo nekaj obstajati, da bi ne spustilo vse skosno.
Pred nami je še zadnji del današnjega pogovora Džanija Rjevca. Bomo vprašali, kaj ga po vseh teh letih še žene naprej, kakšni so njegovi načrti in kaj bi vprašal naslednjega gosta ali gosti v naši sezoni. Korak do uspeha in seveda odgovoril bo tudi na vprašanje prejšnjega. Ostanite v naši družbi Radija Robin še naprej. Še zadnjih nekaj minut namenjamo podjetništvu in umetnosti v tokratni oddaji Koraki do uspeha. Današnji gost je vsem dobroznani Džani Rjevec, ki ga sedaj sprašujem na tako vprašanje, ki ga bo poneslo malce nazaj. No, Džani, z vami je dolga in bogata ustvarjalna pot. Kaj vas po vseh teh letih še žene naprej?
Zato, mislim, absolutno je to energija, ki jaz ne čutim nobene časovne distance. Sploh ne vem, da je minilo 40 let, kaj ti še vedno ustvarjam, še vedno delam, še vedno so v meni pesmi, še vedno so nastopi, še vedno je, bi rekel, tista energija, kot je bila takrat. Ne. V sebi sem še vedno najstnik, kar je dobro, ne. Da lahko grem naprej, da lahko ustvarjam in še eno stvar bom povedal, ki je mogoče malo smešna. Ne. En višek je bil Big Ben, svojega viška pa še nisem doživel. Ne? Tako da...
Dobro.
Šele prihaja.
Šele prihaja, torej. Super.
Ja, tako je.
Odlično, to je lepo slišati. In če bi danes začeli znova, bi šli zopet po isti poti.
Po isti poti, ker drugače ne znam, drugo ne poznam, to sem jaz, to je moja duša in tržim svojo dušo.
V letošnji sezoni Korakov do uspeha smo pripravili ene vrste štafeto. In sicer vsak gost naslednjega gosta vpraša vprašanje z področja podjetništva in umetnosti, tudi iz njegovega lastnega področja. Zdaj, za naslednjega gosta še točno ne vemo, kdo bo, ampak prejšnji pa je bil digitalni umetnik, fotograf, vsestranski ustvarjalec Blaž Rosa, ki je za Džanija postavil tole vprašanje.
Ali je vaša umetnost med počitnicami še aktivna, ali bi jo lahko upravlja tudi umetna inteligenca?
Med počitnicami.
Moja umetnost nima počitnic.
Nima počitnic, na kratko povedano.
Moja umetnost se dogaja skos se nekaj dogaja. Ne? Tako se sem rekel, jaz ne delam, ne? Ampak živim to. Ne? To je the way of life, to je način življenja in absolutno moje duše ne more nadomestiti umetna inteligenca.
Kaj bi pa naslednjega gosta ali gostjo vprašali vi?
Ali imate pri svojem delu mecene, imate pokrovitelje, kako je s tem, me zanima? Ali ljudje, ko prosite za kakšna sredstva, vam prisluhnejo?
Tehtno vprašanje na mestu. Torej, kakšni so pa, morda še za zaključek, vaši načrti za prihodnost? Pravite kaj novega, kakšne nove pesmi, nove koncerte?
Torej, jaz sem na turneji. Moje 40, ki bo trajala 2026, pa celo leto 2027. Naslov turneje je Sentimenti, kajti vse skupaj je en sentiment, vse skupaj so, bi rekel, čustva. In grem, začenjam, oziroma sem začel v krajih, kjer sem tudi začenjal pred 40 leti, to so majhni, bi rekel, majhni cukrčki, ne, taki, večinoma grem sam s klavirjem in to zdaj počasi narašča in bo naraščalo vse do enega izjemnega spektakla. Ne. Moram povedati, da zaradi svoje velikosti in tudi veličine smo ga predstavili v leto 2027. Se ne bo izšel zdaj, ker to bo res posebna zadeva. Ne morem še govoriti o lokaciji, ki bo posebna, ker se koncert še nikoli ni zgodil. In zato imam tukaj Radio Robin, ne, ki mi pomaga, da bomo to naredili res še bolj veličastno in zato sem vesel, da me podprete pri teh mojih idejah in upam, da me boste tudi pri tem spektaklu, ko se bo zgodil.
Z veseljem. Očitno bo res nekaj za pogledati, nekaj za dušo, za srce in za oči.
Tako.
No pa morda še čisto za zaključek, evo, zadnje vprašanje, Džani Rijavec. Kaj bi danes svetovali mlademu Džaniju na začetku svoje umetniške poti?
Bom zelo enostaven. Bodi tak, kot si. Ne spreminjaj se.
To menjate že ves čas in očitno to drži. Džani Rijavec, najlepša hvala za ves čas, za vaš obisk in klepet. Vse dobro še naprej na vaši ustvarjalni poti. Se še vidimo. Naše poti se bodo še križale, zagotovo.
Hvala vam, hvala Radio Robin in lepo se imejte in lepo poletje želim.
Koraki do uspeha na Radio Robin so bili tole oddaje, ki letos vstopilo v jubilejno 10. sezono skupaj z direktorjem podjetja Spintek Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. V vaši družbi sem bil Uroš Simčič, ki vam voščim prijeten dan še naprej.